Bilbo iria, Euskaldun onabia.
Bueno, autoekoizleen gunean gaude hemen, Inun, Josune Murgoitio eta Iratxe Mugirerekin. Bueno, hemen daude Iratxe eta Josune, zer moduz ari zarete hemen gaur, ba, imaginatzen dut lehengo egunetik zaudetela edo txandaka, ez da?
Bai, txandaka gabitz, bueno, atzalde hon. Bai, oso gustora, oso eroso, pizkatxo bat nekatutak, baina, bueno, ondo, oso ondo.
Bai, gustora. Josunek dioen bezala, hemen bueno, gehiago gitxiago saldu ez dio hainbestea sola kontu da hemen Durango negotea, ez? Egotea eta bueno, ba aurpegiak ikustea, elkar ezagutzea eta bai disfrutatzea. Orduan ba Gabiz ritmoa intentsoa dela, ze 5 egun oso intentso dira, apur bat nekatuta Gabiz, baina nikuste merezi duela. Deskantsatuko dugu gero.
Beren kabuz sortzen eta ekoizten eta zabaltzen duten egileak zarete. Hau da, argitaletxerik edo disketxerik gabe, behintzat hemen aurkezten duzuen produkturako, izan daiteke ba, beste gauza bat daukazuela argitaletxe batean, baina bueno, ez da zuen kasua edo bai?
Nire kasuan ez, nire kasuan bide bat da. Azken finean autoikoslea izatea ere askatasuna izatea da, responsabilitatea ere, zuk egin behar duzu dana, baina bueno, azken finean prozesu danan kontrola daukotzu eta bueno, niri askatasuna gustatzen zait, así que oso gustora.
Hori, niretzako ere autoikoslea izatea aukera oso kontzientea da. Eta, bueno, bai, egia da zailtasunak badituela bideak, ez? Baina aurrera jarraitzen dugu, eta, bueno, bai, ez dago beste biderik aurrera, hau da bihotzak eskatzen diguna, eta bueno, diska bat edo beste bateke liburu bat ataratzean ikuste materian ikusten dugula hain aspalditik bihotzak eskatutakoa, eta hori berez, ba bada eskertzekoa eta arro egotekoa, orduan bide bakarra da aurrera egitea.
Zure kasuan, Josune, zuk atera duzu eleberri bat, ezta? Kolores prohibidos. Kontatu iguzu pixkat, zeren ingurukoa da?
Eleberria gaitasun eta modio historia buruz bat da. Gizarte errepresibo batean ere. Egia esan da ez da liburu bat kategoria bakarrekoa. Romantikoa da, sexua bebai badago, misterioa, eta transfondo politiko bat badauko Euskal Herriko, Euskal Herrian bizi izan den biolentziari buruzkoa, baina eta aipatzen ez duena.
Eta zure kasuan, Iratxe, disko bat, nola deitzen da, hemen daukagu, La piel transparente, bai, zer nolako abestiak aurkituko ditugu hemen?
Ba, bueno, abestiak aspaldikoak dira, diskoan sartzeko egindako aukeraketa, ba, abesti horiek zaharrena dira 1988koa eta gazteena 2013koa. Eta orduan proiektu honetan hasi nintzen proiektu hau lantzen, oindala 3 urte, eta oindala 3 urte hasi izan nerekin lan egiten Pedro de la Osa, gitarra jolea, Pedro de la Osa, Gris Perla, Parabellum, MDH eta Bulldozer bezalako taldetatik dator, rocketik dator. Eta hasi ginen elkarrekin konponketak egiten nire abestientzat. Ni konposatzen dut gitarrakin, orduan baneukan idatzita musika eta letra. Eta konposatzen hasi ginen bigarren gitarra hori. Eta uste dugu ez daukala estilo bakar bat, etiketa bakar bat ezin zaiola jarri. Abesti batzuek agian izan dezakete folk kutsu bat, beste batek country kutsu bat, beste baten gitarra Tex-Mex soinua dauka, eta diskoa bukatzen dugu bonus track batekin rock 19 primadera bertsio akustikoaren rock bertsioa. Bertsio akustikoa apur bat errun bada, eta bonus track egin dugu rock bertsioa, eta horretan lagundu digute Xabi Sex Pierce taldekoa eta Josu Korrokostegi Parabellum taldekoa. Eta, bueno, ez daukala etiketarik, musika lasaia da batzutan, baina badauka ritmoa bestetan, eta uste dugu entzun behar dela norberak, bueno, jakiteko zerote da, nik ez dakit.
Abesti batzuk gaztelaniaz eta beste batzuk euskaraz dira, ezta? Ia erdia eta erdia edo nola doa asuntoa.
Bai, ba, ia erdia da euskaraz, ia erdia gazteleraz, eta gero sarrera instrumental bat daukagu, eta besti bat galegoz.
Galegoz, bueno, ba, orduan guk daukagun irratzaio galegozko irratzaio baterako oso proposa izango da. Zure kasuan, novela gaztelaniaz da, ezta?
Bai, gaztelera zidatziot erosoago sentitzen izelako, eta bai, hori da.
Eta zer bestelako produktuak guzuek, esan beharra dago hemen koordinazio bat daukazuela, bueno, antolatzeko autoekoizleen plaza, txandak egiteko, eta bueno, batzuen besteen produktuak ezagutu dituzue, ze inoren produktuak ere saltzen ari zaretelako, ez da, hemen txanda egiten ez dauden lagunenak. Zelako beste gauzak dauzkagu hemen autoekoizpen plaza honetan?
Ba, bai, du olerki liburu bat, gero Anbotoko argazki liburu bat, ba, sendabelarren inguruko beste liburu bat, umentzako...
Beste berri bat, bebai.
Barakaldoko beste, bai, ni Barakaldoko anaz, Barakaldoko lagun baten beste berri bat.
Bideo bat, bebai, badauko.
Beste musika.
Saio bat, bebai, ikusten.
Bai, azkenian... Bai, barkatu.
Ez, lasai.
Azkenian ingauena da katalogo bat egin, eta, bueno, pizkatxo bat etxian ikasi, behitxu, eta hemen bazaiatu, ez, produktu danak, ba, saltzia, bebai.
Nik uste asko orain ezagutu garela, bueno, ona etorri baino lehenagoko batzarrean, eta, bueno, hori ere aukera polita da, elkar ezagutzeko, eta naiz eta gauza bera ez egin, naiz eta musika edo eleberria ez egin, ba, bueno, kontaktuan egotea, hau egiten dugun jendiak, hau da, ez dakit, daukagunak borondatea naiz eta zailtasunak izan autoekoiz izatea, pues aurrera eramateko gure kontua, ba, nik uste polita dala, eta zuk zelan iten dozu, eta zelakoak dira zure zailtasunak, eta zelan iten dozu.
Zelan sentitzen zaren me bai,
Eta bajoin momentua baituzu baitut, eta...
Ilusioa jarri duzu zuen produktuan, eta hori islatu behar da, ezta?
Bai. Hombre, derrigorrezkoa da ilusioa jartzea, bestela ez doi aurrera,
Noski, bai, nik uste denet, eta ganera lengoan Josunek eta biok egon ginen hitz egiten, ez?
Bai.
Denetariko momentuak bizitzen ditugula, badira, ez dakit, argi momentuak eta ilusio momentuak ikusten duzula, jo, merezi dau egindako lanak, bakarrik momentu negatik merezi dau, eta badira beste momentu asko, jo, ematen, ez dizut esaten ematen dizula tentazioak bidea usteko, ez, baina, hori ez, baina kasi en plan, jo, hain da zaila batzutan, baina nik uste, bueno, ba, merezi digula, nik uste hori bihotzak indarran dizuzkatzen digula hau egiteko, bestela ez gondoke hau egiten, eta hori, eta hemen txegaude, eta nik uste holantxe biziko dugula gure bizitza antza.
Bueno, zuen bizitza hemen bihar amaituko da, derrigorrez, hau itxi behar dut, ateak itxiko dituzte eta guk kalera joango gara, baina urte ikusten da gerota duinagoa dela, gerota espazio zabalagoa, eta hori duintasunean irabazten doala autoekoizleen plaza honek, bueno, hasiera oso xumea izan zuelat, eta gerota bai azokak ematen dion tratamendua eta lekua, eta gero dauden produktuak gerota duinagoak direla.
Hombre, azkenean normala bebaidua da, ez? Gaur egun disken munduan ez dut oso ondo ezagutzen, baina eleberriak eta literaturan ba, ikusten da, ba, gero eta idazle gehiagok ere ba, Amazoneko plataforma adibidez erabiltzen dutela, ez? Nire liburuak Luis Prohibidos Amazonen dau, eta ikuste dut interneten ba, jende asko dabilela ba, hor saiatzen, ziken nire ustez ere hemen hemengoko lekua, Durangoko azokako lekua errealitatearen erreflejo bat da, ez? Adibidez Madrileko ferian edo Bartzelonako San Jordi ferian ba ez dago lekurik autoekoizleentzako eta nire ustez ba hori ez da ona.
Bueno, ba, suerte handia eduki dezazuen, opa dizuegu, eta ia asko saltzen duzuen.
Mi esker,
eskerrik asko.
Mi esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai, agur.